Box to Box Media Network.
Saya bertemu itu ini di biang kerok dari bagaimana Barca sekarang gitu. Tapi di lapangan mereka di tahun 2023 bisa dapat juara gitu, bisa bounce back dengan mudah. Ini coba kita breakdown gitu ya.
Nanti kita 27 di Bajawa Coffee Depok ya.
Iya, jangan lupa untuk hadir. Yang kolektifan bisa kerapli udah gue diatur
ya. Apa ini ya tapi ya. Tahu nih kita nih. Tapi pasti lucu lah. Kalau lucunya doang gak bisa lah. Supernya itu belum tahu nih. Podcast Retropus episode ke-649 ya?
Iya.
Masih bersama Double Pivot andalan Anda, gue Randy.
Dan gue Febri.
Oke, selamat hari Jumat, teman-teman.
Yoi, selamat hari Jumat semuanya. Yoi. Menjelang weekend. Di weekend ini belum, weekend terakhir ya berarti ya?
Weekend terakhir. Iya, weekend terakhir kan tanggal 27, 28 ya? 31.
Minggu depan udah...
31 Rabu.
Iya, benar kan?
Ciu! Nanti kita 27 di Bajawa Coffee Depok ya.
Iya, jangan lupa untuk hadir. Yang kolektifan bisa kerapli udah gue diatur ya.
Kita ngomongin bola katanya.
Oh gitu.
Gue kemarin nanya si Ali.
Kita mau lu ya.
Ngomong, kita bahas apa nih bang? Katanya sih ngomongin bola. Oh gitu, oke. Tahu tapi bahas apa?
Iya, maksud gue udah kemarin udah menentang juga sih maksud gue. Seberapa bola yang ente pengen tahu dari kita ini maksud gue.
Tapi belum dikasih tahu juga?
Belum. Ntar gue tagih hari ini dah.
Sejam ya?
Kayaknya sih.
Ngapain ya tapi ya. Tahu nih kita nih. Tapi pasti lucu lah. Kalau lucunya doang gak bisa lah. Supernya itu belum tahu nih.
Babi.
Kalau lucu lucu ya. Insya Allah.
Insya Allah lucu lah.
Oke. Ya semoga lah. Bismillahirrahmanirrahim lah. Ke Bajawa. Bajawa tuh paling enak minumannya apa ya? Americano.
Jawa.
Tapi kenapa orang ramai soal Nurul's itu ya?
Karena Bajawa itu bukan bar. Bukan barnya. Bar alkohol gitu ya. Tapi menyediakan... karaoke.
Iya bukan, enggak lebih kenapa ramai soal Nurul's iya. di TikTok.
Jadi gini kan.
Emang enggak Nurul's sebelum ada Bajawa juga udah ada.
Cuman jadi tempat berkumpul karena tadi mereka juga kan gini merasakan vibe.
Iya.
Vibe dari karaoke ini kan. Dari karaoke, live music, bernyanyi bersama ya kan. Terus sekali bahwa mereka ingin melakukan itu kan. Ya. Terus.
Tapi atribut agama menahan.
Tentu saja ya mereka punya prinsip ya kan. Setelah dengan atribut agama. Dan lagi kalau di bar biasa apakah ada Nurul? Apakah ada Mbak Kerudungan? Ada. Tapi tidak dominan. Ya kan. Kalau Mbak Kerudungan tidak dominan kan dibilangnya sebagai Mbak Kerudungan aja kan.
Yeah.
Kalau Mbak Kerudungan dominan itu kan dia nggak
berserikat.
Jadi Nurul kan. Yeah. Mbak Kerudungan berserikat itu kan dia nggak pakai Nurul sih maksud gue.
Kemudian hadir lagi karakter baru dari The Nopal. Ya, akan membantu Nurul sendiri mencari hidden gem seblak level 30 katanya.
Aduh, dari mana ya?
Dan kenapa pilihannya Nurul? Tapi bagus Nurul? Sih.
Bagus bener, gue juga. Gini tau maksud gue.
Kan ini kan adalah antitesis dari Karen ya. Bukan antitesis sih. Bisa jadi mereka kelakuannya sama. Localized.
Satu vibe.
Localized dari Karen ini kan.
Iya.
Jadi si The Nurul sini nih. Dengan kerudung yang rada ngepres. Dan juga... kardigan lilak. Kemudian mencari seblak ini level 30.
Lilak tuh kardigan Shopee banget ya. Kardigan Shopee banget tuh bener tuh.
The Nurul's.
Ya enggak tahu ya itu beneran ada gitu.
Banyak
real. Nurul's mentality itu gue pernah lihat di teman gue ada bener dan real sih gue.
Nurul's mentality apa lagi?
Ya maksud gue Nurul's behavior lah sering. Yeah. Nurul's behavior tuh ya gue pernah merasakan gitu. Yeah. Campur-campur lah, ada yang pengennya hype semuanya, semuanya hype. Yeah. Melulu soal dia, terus pembeliannya tuh yaitu kopi kenangan dan
gak. Kalau melulu soal dia itu apa namanya? Apa pick lagi? Me.
Campur-campur berarti kan. Yeah. Cuma kan karena dia berkerudung balik lagi.
Ya.
Disamaratakan kan?
Dinamai.
Iya, gitu.
Iya.
Benar, pikminya mungkin ada juga Nurul yang pikmi gitu.
Banyak kan pikmi. Kalau pikmi mah udah dari kita dulu ya, udah lama gitu. Saya udah si karakter pikmi ini sudah hadir gitu.
Hmm.
Yang masih mending itu juga menurut gue pikmi tuh.
Yang masih mending.
Yang kayak ah lu mah begini, masih mending, gua begini, itu pikmi menurut gue.
Pick me behavior ya, ngerasa
iya.
Si paling sedikit diantara yang sedikit.
Iya, ah kalau gue mah nggak dengerin itu, gue mah dengerinnya ini doang gitu. Atau lu mah nggak tahu lah lagu ini gitu. Itu kan pick me juga itu.
Iya, si paling indie.
Mm-mm, itu kan pick me.
Pick me banget bener. Bener itu, lu nggak tahu, gue mah nggak denger lagu lu.
Iya. Atau kayak aduh, gue nggak datang ke sana nih gitu, karena bukan selera gue gitu. Terus lebih kayaknya kalau orang kayak gue sih lebih yang ini gitu.
Ya, ya,
kalau bukan selera gue sih ya nggak apa-apa. Tapi kalau udah kayak ini udah, gue nggak lagi gitu.
Gue ini ya, misalnya gue nggak mau nonton Godplay karena nggak mau FOMO sama lampu-lampu ya.
Pikmi miskin. Miskin, pikmi miskin.
Aduh.
Apalagi yang ramai di media sosial.
Apa paling mayoritas politik ya. Walaupun ada gimmicknya kayak Tom Lembong gitu.
Tom Lembong tuh gue gak pernah tahu nama dia waktu dia jadi menteri loh.
Ini juga gue jadi gue begitu.
Terus gue kemarin di perjalanan gue menuju rumah, gue berpikir kenapa ya si Tom Lembong ini namanya tidak keluar waktu dia jadi menteri. Cuma ada dua jawaban. Yang pertama dia sama sekali total gak kerja. Yang kedua dia sangat bekerja sehingga gak ada waktu buat melakukan atraksi-atraksi politik.
Gak, maksud gue comparisonnya Bahlil.
Pak Bahlil kan juga new karakter unlock sebenarnya. Walaupun dia emang baru berapa bulan ya. Berapa tahun sih dia?
Kayaknya berapa 3 tahunan deh. Tapi bener sih, gue tuh tidak mendengar Tom Lembong sebagai figur yang kayak
siapa? SMI.
Ya SMI jauh lah ya.
Iya.
SMI kan
Bu Retno.
Siapa ya?
Pak Basuki.
Mas Menteri sih udah terkenal dari Jojek ya.
Iya. Pak Basuki lah.
Pak Basuki sih benar.
Bu Retno
bisa jadi. Terus juga ada
Edi Prabowo kena korupsi.
Prabroro.
Iya. Atau Johnny G. Plate sebelum korupsi.
Ah, Johnny G. Plate ya benar.
Iya.
Johnny G. Plate sebelum korupsi itu tidak setentar itu gitu.
Mm-mm.
Dan tidak ada yang karena berurusan dengan investasi, gue kenapa dia tidak lebih vokal daripada Tuhul gitu maksud gue.
Iya.
Daripada Tuhul atau gimana pun. Ini gue maksud gue big question aja ya gitu.
Itu kalau menurut gue sih
dua itu. Menjadi pick me dan party pooper nih maksud gue.
Kalau menurut gue sih dua itu. Antara dia kerja banget atau dia sama sekali gak kerja.
Iya.
Kalau dia sama sekali gak kerja kan kecenderungannya akan bikin gerakan-gerakan politik yang aneh tuh biasanya, gerakan-gerakan stunt, publicity stunt tuh biasanya.
Bisa jadi kan ini misalnya juga. Mungkin dia memainkan api-api di smelter Morowali mungkin. Tuh lagi menteri investasi.
Nah ini kan Tom Lembong ini tiba-tiba ramai sekarang. Gue sih jujur tidak tahu. Gue tidak ingin pick me tahu. Aku tahu Tom Lembong sebenarnya.
Ini jujur, gue juga jujur sama ya. Maksud gue sebagai orang yang kerja di media nih gitu kan. Terus sebagai orang yang Martin juga 2009, dia tuh 2019 menjabat ya kan? Gak tahu loh kita, gak kedengeran loh siapa nih Lembong ini siapa?
Tom Lembong iya nggak tahu.
Iya, nggak tahu loh kita.
Berarti sih dugaan gue dia bekerja sih, tipe yang bekerja. Perkara kerja bagus apa enggak kan bukan urusan kita ya.
Ben, itu sepakat. Tapi dalam hal ini kayak gue bukan juga bekerja lagi, bukan juga lagi nyari party pooper gitu. Maksud gue. Sekarang bisa naik meleduk gitu, kenapa dulu kagak gitu
iya.
Aja sih maksud gue. Ada titik kebingungan gue di sana sih gitu. sama disuruh goreng kerupuk.
Iya.
Dan dilakoni loh.
Bagus itu. Bagus.
Gue bener, gue juga sepakat ya. Dia hebat karena mendengarkan.
Iya.
Sekarang gimmick itu intinya sebenarnya mendengarkan aja kan kalau gue lihat.
Iya, tapi itu nggak nambah suara percuma.
Cuma menambah publisitas. Itu aja sih.
Nambah ngetop aja.
Oh, tapi dalam ini juga Ren, gue menyadari juga bahwa media sosial sekarang itu butuh itu untuk menguasai bubble suara, bubble-nya doang gitu maksudnya. Penggunaan apa namanya yang menteri aja rugi dong oleh Pak Mahfud MD itu menghasilkan dia berhasil masuk menyusupi bubble yang menteri aja rugi dong yang sedang viral di TikTok gitu sehingga pelan-pelan bisa orang bisa terlihat interest gitu. Orang bisa dikatakan punya interest terhadap irisannya dengan politik Mahfud Ganjar gitu. Dan itu juga terjadi di Twitter gitu. Gimik-gimik ini bisa membesarkan bubble sehingga kita-kita yang kena nih jadi ikut teramplifikasi dan kena juga, kena paparannya juga
gitu. Iya, gua merasakan sih bubble Twitter gua itu waktu awal pilpres itu yang paling ancur-ancuran itu adalah Ganjar.
Iya. Tengah-tengah tuh
apapun yang dilakukan wah parah lah, abis lah gitu. Pun sama semua orang yang sekitarnya kan abis lah gitu. Dan Pak Prabowo dengan
Praproro,
dengan joget-joget, dengan gemoynya, dengan semuanya lah gitu ya tuh wah mantap.
Belum Randy Shuffle.
Iya, terus belakangan waktu setelah debat pertama sebenarnya ya, setelah debat pertama itu tiba-tiba luntur semua kegemoyan itu.
Iya.
Dan apa namanya Gibran kembali kepada Gibran waktu pertama kali diperkenalkan yang waktu Gibran Pangok. Jabrik ya
Pangok.
Waktu Gibran Jabrik Solo itu
Jabrik
Solo ke situ kan Sasak itu kan yang Gunting Sasak tuh. Dan setelah ke situ udah tiba-tiba sentimen negatif kembali lagi, tambah lagi orang-orang udah mulai menggaungkan lagi soal pelanggaran HAM segala macam udah.
Terus sebenarnya apakah kan gini, apakah Medio Kraiki Partai Sosmed dan kawan-kawan dan apa namanya siapa namanya political jokes itu
Pai underscore C1
Pai ini ngomong tiap kali ngeliat itu gue awat lagi bang brengsek lu.
Ada lagi yang kemarin ketang sih
apa Multiwest.
Multiwest itu dari 03 ya.
Iya, Multiwest 03.
Ketang sih. Lu
tau gak kenapa namanya Multiwest? Multi Huta Barat.
Wih keren.
Multiwest.
Itu keren, tadi itu keren sih, itu keren. Sama kayak pergi jauh Gofar.
Iya.
Itu bagus tuh. Multiwest, ketang sih. Pai underscore C1.
Masih sehat ya dia.
Ini soal lebas gak? Kok ada dia?
Dia sekarang ini Hero Lebes ya.
Hero Lebes itu mana dia?
Masih ya, jadi mereka ini seolah-olah sedang mencari ini sendiri. Sedang mengaktifasi akun ini sendiri. Karena apa? Karena konten bola.
Konten video-video lucu.
Konten Praproro ini sedang tidak diminati gitu. Maksudnya kayak apakah Medio Kraiki terus juga political joke tidak nge-tweet, tetap nge-tweet mereka tentang Praproro.
Meme Lord 6666 juga.
Iya, tetap nge-tweet mereka, tapi sudah tidak
lagi laku.
Tapi sudah tidak lagi meleduk. Beda misalnya ketika sedang membahas Anies atau Penguin misalnya gitu.
Ketika mereka membahas Anies atau Penguin.
Betul.
Jadi lebih ke arah attacking-nya, kalau arah jualan paslonnya dia gak rame.
Bener. Apakah partai sosmed baru malah rame semalam lagi Mardigu?
Oh iya bener, selingkuh ya.
Iya, ada lagi Mardigu. Maksud gue apakah partai sosmed
Mardigu nama asli sih? Bos Wowik. Apa Wowik kan namanya?
Mardigu Wowik kan.
Oh iya. Bosman.
Iya, Bosman. Nah
itu kalau sama kayak Mr. Beast gitu.
Nama-nama YouTube.
Iya.
Pada akhirnya itu yang jadi alasan kenapa Tom Lemong mengikuti berbagai macam itu Ran. Berbagai macam gimmick. Gitu, karena nature media sosial tuh pada akhirnya jadi bubble semua. Gitu, yang rame apa. Dan yang belum kebaca sebenarnya Meta sih. Meta Group itu.
Facebook.
Facebook, Instagram. Itu kan jauh lebih ini ya, jauh lebih random ya. Mm-hmm. Maksud gue buka Reels ya masih random banget gitu.
Tapi Facebook kan sama lah pertarungannya, cuma kita nggak terpapar aja karena nggak main Facebook.
Nggak, kita kan bisa berkaca dari Instagram lah maksudnya. Buka Reels aja masih ngacak banget. Gue sih di Goa politik masih jarang banget di Reels gitu. Masih lebih kepada lucu-lucuan iklan judi gitu maksudnya. Yang judi tempel kan maksud gue banyak banget tuh.
Yeah.
Banyak hal lucu begitu gitu. Lebih banyak itunya ketimbang yang udah kayak Twitter, kayak TikTok gitu. TikTok kan udah bergeraknya udah cepat banget tuh.
TikTok gue udah kehilangan ini gue, kehilangan politik di TikTok gue udah kosong. Sekarang isinya udah joget semua. Karena gue nyari kan. Nyari di TikTok tuh.
Omong lu didik kan?
Shuffle Dance 2010. Ini isinya udah kayak gitu.
Ya gak apa-apa juga kalau emang
gak
itu.
Apa-apa.
Tapi dan itu juga memang perlu. Pilihannya cuma dua. Lu mau tetap itu atau mau ganti akun?
Gue sama ini karena gue lagi mau nyari informasi tentang Jepang lah, itu jadi isinya Jepang.
Dan itu benar tau, enak banget.
Entah tapi lagi keluar nih Wawik Mardigu.
Tapi politik-politik 1-2 ada masih ada?
Gak ada.
Kamu tentu pasti lu skip.
Nggak, iya langsung gue skip.
Iya maksud gue pasti ada gitu. Cuma kan lu pasti ingat misalnya dari 10 pasti ada 1 gitu. Yang mana tuh pasti akan lu skip.
Iya Twitter sih isinya politik semua gue.
Nah itu makanya shuffle sebenarnya berguna gitu.
Iya.
Gue mau nimbalin Musical.ly, gue belum udah punya video Musical.ly banyak banget.
Karena udah ada akun Musical.ly yang bikin tuh, ada kan satu orang bikin.
Atau... Iya. Tinggal sedot-sedotin doang, cuma cari titiknya aja misalnya.
Enggak, lu ganti lagu kayak gue. Gue udah siapin lagu-lagu gue, Kemen Lennon ada, Ode Untuk Jakarta, gitu-gitu. Aku JAKRTA itu gue udah gue download-downloadin.
Aduh, elah, brengsek banget dah. Itu.
Apalagi?
Politik. Terus ada juga ngomongin soal ini, ada yang remehin Gojek.
Rumah abang Gojek.
Iya, saya pikir. Ya.
Gak usah dipikir makanya. Naik aja sampai.
Jangan meremehkan tukang Gojek. Enggak, bisa aja gitu. Iya.
Itu orang biasanya orang yang meremehkan tukang Gojek juga adalah orang yang kasihan sama tukang Gojek tuh. Maksudnya dia kan kerja ya, sama aja.
Iya.
Gak usah pakai kasihan-kasihan.
Biar aja gitu maksudnya. Kalau emang perlu ngasih parkir ya kasih parkir gitu maksudnya. Jawab aja. Mau ngasih tip ya kasih tip.
Iya. Kan kalau kayak, waduh kasihan ini kerja gini. Ya ini gue juga lagi otw kerja. Kenapa gue kok gak ada kasihan?
Gue juga igap-igap turun jam telu. Iya. Tangin jam pitu. Maksudnya bodoh gitu.
Iya sama. Ya maksudnya kalau ini ya udah gak usah. Apa sedih kasihan. Enggak lah, gue ya biasa aja. Kasihanilah diri sendiri lah. Gue mah.
Tapi gitu ya orang ya. Belaga misalnya gini. Mereka kan seringnya mengasihin orang lain untuk memutar diri sendiri ya. Tapi kalau digituin gak mau ngaku gitu maksudnya.
Memutar diri sendiri. Seakan-akan dia peduli gitu.
Pertama itu, yang kedua misalnya untuk konten syukur misalnya. Oh. Konten bersyukur gitu
iya,
misalnya.
Iya
dong. Kan maksudnya gue udah paham bahwa gue suka dengan konten bersyukur untuk diri gue sendiri gitu. Bukan untuk mengasihani orangnya gitu.
Iya.
Biar kita peduli tahu enggak. Gue biar gue bisa sadar bahwa sekarang tuh gue perlu bersyukur gitu.
Iya.
Orang tuh pada kadang-kadang suka begitu tahu, maksudnya kayak nggak sadar bahwa sebenarnya yang lagi di situ egonya masing-masing gitu.
Mm-mm. Dan iya dan nggak mau mengakui.
Iya, orang udah aku nggak gitu.
Parah ya.
Seolah-olah tuh apa yang dilakukan tuh untuk orang lain gitu, kadit.
Ah buat kita sendiri.
Iya, buat lu dulu pasti gitu. Cuman lu nggak pertama, lu emang apa namanya naif gitu yang nggak mau mengakui itu. Poin yang kedua, lu nggak sadar gitu. Kalau sadar tuh pasti akan embrace aja gitu.
Iya. Iya benar.
Kalau yang beres kan pada akhirnya bisa memilih. Oh bijak gak sih ngelihat konten bersyukur ini. Kalau emang butuh lagi butuh ya gue makan. Kalau lagi enggak boleh nggak pengen konten bersyukur gitu.
Benar.
Itu pada akhirnya orang tuh kan begitu. Kayak ngeliat mengkasihani orang lain padahal untuk mempotret diri sendiri bahwa ngerasa diri lebih superior.
Betul. Asal rekam juga.
Iya cuy.
Yang manusia gerobak yang yang suami istri anak tinggal di gerobak ditarik terus kayak. Dengan lagu-lagu lagunya juga aja puas kau curangi aku kenapa gerobak siapa yang mencurangi dia negara iya kali ya gitu. Aduh kacau banget gue pernah lihat yang di jalan di Tebet si orang videonya dia begitu dah.
Oh gue tuh sering banget pulang di atas jam 12 malam melalui Dharma Wangsa dan sekitarnya, jalan Dharma Wangsa yang mewah itu tuh. Yang ada markas Praproro itu.
Oh, Praproro di Dharma Wangsa?
Ada banyak beberapa rumahnya, ada di
Pemenangan.
Iya. Oh. Rumah kan Kertanegara ya.
Kertanegara.
Apa namanya? Di pinggir jalan itu banyak banget ini gembel-gembel itu. Yang memang seolah-olah kabarnya
rumah ini rumah lagi si manusia gerobak.
Iya. Yang standby di situ untuk jadi kabarnya banyak mobil-mobil mewah yang tiba-tiba melakukan aktivitas sosial
di situ
di sekitar jalanan Tendean dan Dharma Wangsa hingga sekitaran Blok A.
Oh, jauh juga tuh ya rutenya.
Tapi sejalur.
Iya.
Gitu, sejalur tapi ya itu.
Oh, mungkin juga bisa jadi bukan dari Tendean berarti, dari Mampang.
Ah, iya.
Karena kalau lihat kan, karena Mampang kan selain banyak minion ya,
juga banyak
ada gembel tidur. Bukan gembel sih, ini tukang sampah.
Iya, tukang sampah Rudit aja maksudnya, emang dia pengen
Rudit. Dari Mekarjaya sampai
pertigaan itu.
Lampu merah.
Dua
jam itu.
Iya.
Itu sih panjang jalan kalau malam tuh banyak banget gembel dan ini parkir pakai gerobak itu. Banyak banget itu.
Betul, lampu merah asu ya.
Iya. Dan di depannya ini, di depannya tur yang nipu. Abu tur apa?
Oh, ini. Kok tur bukan kali apa?
Tahu enggak sih lu yang tur nipu? Umroh nipu.
Oh, itu fast travel.
Fast travel kan tutup kan toko ininya. Terus iya. Kan parkirannya tuh jadi ngumpul, ada tukang jualan.
Oh, ruko gede-gede itu ya?
Ya, ruko yang dekat apa namanya, pom bensin.
Iya. Jadi banyak banyak gembel. Jadi
maksudnya gembel, ada orang jualan speaker, ada orang jualan kos kaki
di situ. Nah, nyambung sama tadi pembicaraan di soal ini apa namanya, konten kasihan. Ya itu, di tengah malam itu banyak gembel yang memang oportunis gitu, menunggu adanya pemberian tadi, aktivitas sosial di malam hari gitu. Gue nanya sama tukang gojek ketika gue lagi naik gojek, bang ini ngapain bang orang gembel gini?
Ya.
Bener-bener standby cuy, gelar. Lo tau kan apa namanya? Orang yang bawa pacul di Kalibata gitu.
Pacul sama kayak serokan gitu ya. Serokan.
Lihat kan. Ya, mereka berarti menunggu kan. Menunggu sesuatu gitu. Random lah, gue cuma bisa punya tenaga, gue bawa ini aja lah modal gitu.
Iya benar.
Ya itu mereka juga melakukan hal yang sama. Mereka
itu kayak admin sosmed bawa handphone ya?
Iya.
Gitu kan senjatanya.
Sama. Iya, maksud gue. Apa yang dilakukan sama orang-orang ini, si gembel-gembel ini sama. Mereka sedang mencari peluangnya dari situ gitu. Mereka
ini sini deh rapiin kebun gitu misalnya.
Iya. Nah ini gue bingung kok ada orang-orang gitu di malam hari di daerah elit. Elit cuy.
Dharma Wangsa kan bokil. Apartemennya aja gede banget itu.
Iya. Elit banget. Maksudnya gue aja sering bingung ini jalan Dharma Wangsa yang mana. Karena pohonnya kan sama semua.
Iya. Oh, di situ lah
berkumpul. Ada tuh Dharma Wangsa dari blok jadi tiga, ada beberapa titik Blok A Dharma Wangsa sampai ke sono lah, sampai ke Mampang.
Dharma Wangsa Essence itu.
Iya. Jalanan yang gede tau gak lo, yang dipisah sama tengah-tengahnya.
Mereka tuh nyoblos ya?
Gak dituhat gue.
Kok gak diurusin ya?
Oh, mendingan dipakai buat nyoblos padahal ya.
Iya. Kumpul bersama gembel gitu. Terus kan bikin tema gitu. Desak Anies sama gembel gitu misalnya. Bahasanya nggak gembel, orang nggak punya rumah, pasti gimana sih bahasa dia,
tunawisma,
orang miskin ya gitu, tunawisma misalnya gitu. Padahal mereka satu suara.
Desak Anies manusia gerobak.
Lucu banget.
Dilaporkan.
Di kok jadi kenapa jadi kerah biru? Desak Anies sama mager, aliansi mager manusia gerobak.
Aduh, elan. Desak Anies manusia
gerobak. Isi ininya, isi undangan orang yang bisa masuk tuh 1000 orang, tapi ntar yang datang cuma 300 karena parkirnya full. Robak semua.
Ya gimana pak, saya kan hidup seperti kerak, seperti keong. Oke, rumah saya harus dibawa.
Nanti ditinggal diambil keong baru.
Kasihan. Aduh, gimana pak, rumahnya sepeken, saya hidup seperti keong.
Keong masih mending pak, sendiri-sendiri rumahnya. Saya sama bini satu, anak dua.
ini udah mager, kamu udah mager pick me.
Kasihan ya mereka nggak dapat kesempatan gitu ya.
Untuk KTP aja nggak punya kali ya.
KTP kan butuh alamat.
Iya juga sih.
Ya. Alamatnya di punggung. Kasihan ya.
Gue nggak tahu sih kalau yang asli manusia gerobak, yang beneran tidur di gerobak, yang ada beberapa orang yang di Tebet itu. Ya itu emang hidupnya begitu, tapi mereka memang hidup untuk esok, tidak tahu administrasi yang benar tuh gimana, yang ideal tuh seperti apa, udah nggak tahu karena hidupnya udah, yang penting bisa hidup gitu, primer banget gitu, yang penting bisa hidup.
Tapi nggak ini ya, nggak pernah jadi ada pembahasan gitu.
Gue nggak tahu ya, itu kan harusnya kewajiban negara ya, kewajiban negara untuk menertibkan, untuk apa? Kan kalau misalnya gerobak musiman kan mereka pasti punya KTP. Makanya kan sering ada ini pulangkan apa dan lain-lain itu kan karena punya KTP luar. Ya gue nggak tahu itu mereka diatur sama siapa, terus maksud gue terus idealnya diciduk sama siapa dan ketika udah diciduk itu perawatannya gimana gitu. Kan bisa jadi permasalahannya ketika udah diciduk di apa bukan dibina sama pemerintah, mereka tidak bisa melakukan pekerjaan mereka sesungguhnya gitu misalnya. Tidak bisa lagi mencari sampah.
Jadi cari. Kita ke ini yuk, ini sampah semua gitu.
BT GBR
Bandar Gubar. Kasihan mereka gak bisa punya kesempatan untuk milih ya. Bisa jadi kalau maksudnya gerobak ini dikumpulkan bisa menambah elektabilitas gitu. Bisa nambah 2% gitu misalnya.
Kadit kejauhan
ya,
0,3 0,5 masih mungkin lah.
Nah itu kan lumayan. Bisa gerobak Pengamen badut sedih.
Kalau dengan banyak itu, dengan konstelasi yang sekarang gitu ya.
Komunitas badut sedih aja enggak berada.
Itu tuh benar. Dengan konstelasi yang sekarang yang mana manusia gerobak, badut sedih itu sebenarnya di Jakarta gitu ya. Itu cocok sebenarnya untuk Pak Anies menambah suaranya. Kalau yang mau gitu.
Tapi belum tentu dia orang Jakarta.
Nah, enggak, tapi bisa diurusin. Bisa dibantu urus pindah pilih.
Udah pindah.
Seperti gue 2014 ketika gue memilih Praproro, gue memilihnya di Semarang. Udah Semarang ngurus milih Praproro.
Aduh. Mending kayak gue.
Aduh.
2014 disuruh pulang gak mau, gak milih Jokrori.
Aduh, elah. Gue lemes banget, malah jadi pick me lagi gue dulu.
Oh lu pick me.
Ya maksud gue ngerasa apaan sih semua orang. Ya, gue tuh orangnya gitu.
Gue 2010 tapi lebih sedih lagi. Pilpres kalau salah tuh tanggal 10
April. 2009.
2009 ya. 2009. 2009 itu kalau gak salah pilpres itu tanggal 11 atau 12 April.
Itu udah milih 2009 ya?
Enggak, gue kan 11 April. Jadi gue belum bisa milih. Jadi gue 17-nya pas lagi pemilu. 10 April, 11 April, 12 April gitu. Pokoknya deket banget lah, gue belum bisa daftar. Jadi gue gak bisa milih CBY gue.
CBY? Oh, gue milih bener. CBY gue milih.
Gue gak milih gue.
CBY gue milih. Yang gue lucu ini, guru kita ngambek.
Sama
kita?
Kenapa emang?
Karena tidak kita pilih.
Guru kita siapa?
Acep.
Emang dia milih?
Kan dia fekas.
Oh itu guru olahraga ya?
Pak Acep Samsu Rizal.
Oh Pak Rizal.
Pak Rizal, iya.
Kan gak bisa lah, dia kan SKBM, Sukabumi.
Loh, dulu kan, dulu gini, ada mobilisasi Pak.
Gue gak tahu.
Setelah kita ingat, buat rekan-rekan yang punya hak pilih, jumlah kita nih sejumlah 48 kali 3 berapa tuh kurang lebih?
Berarti 147.
147 siswa itu dimobilisasi untuk bisa memilih dan difasilitasi. Gue setelah gue tuh mikir difasilitasi.
Disuruh pulang kan?
Enggak. Pilihannya dua. Mau milih di Sukabumi atau pulang.
Ya kita pasti pulang lah.
Gue pada saat itu enggak, menurut gue terlalu strict lah, terlalu gak masuk akal gitu. Cuman 2 hari atau sehari gitu. Ah capek-capek dan habis-habisin ongkos doang lah kata gue. Gue tidak memilih pulang, gue memilih di lokasi, di Sukabumi. Ada suatu ketika kita lagi, kan dia mencalonkan diri sebagai ini kan, calon DPRD ya kan.
Oh dia DPRD.
DPRD, ya? DPRD SKBM.
Tapi gak ada ininya, gak ada baliho.
Ada,
oh, ada.
Stiker, kan di chicken.
Ada
di gerobak chicken ada Pak.
Gue ngecek sih.
Ada dia tadi itu momen terakhir kita sekolah dan dia ngambek.
Tapi harusnya memang kita milihnya dia kalau menurut gue.
pemahaman tersebut tidak kita miliki
saat itu.
Saat itu, seandainya gue waktu itu nggak mengerti bagaimana akses terhadap akses terhadap wakil rakyat itu sebuah privilege. Gue mungkin akan memilih dia sebagai kader PKS yang baik.
Gitu. Karena waktu zaman 2014 tuh kan milih maknya Miljam.
Iya.
Karena abis itu kan setelah itu waktu itu KTP gue sempat hilang. Waktu gue bilang Jam, ini dong bantuin dong KTP gue hilang. Waktu itu gue milih mak lu. Oh iya langsung dibantuin.
Nah maksud gue itu kan sesuatu yang tidak kita sadari.
Walaupun penggunaan ini kan penggunaan kekuatan kan. Ya nggak apa-apa orang gue milih. Tapi perkara dosa dan segala macam, ya hisap gue lama lah.
Paling ngantri.
Ngantri lagi lah.
Ya paling ngantri setelah bohong-bohong ular tuh.
Iya.
Ah ini ada lagi, bikin KTP.
Gila lagi gue yang gitu aja lama ngantrinya. Apalagi Pak Soeharto ya. Kita udah berenang gitu. Pak, sih. Atau kayak orang udah kebakar. Wah, Soeharto masih dihitung.
Gila ya parah banget ya.
Tapi pada akhirnya ya
Firaun coba berapa lama Firaun?
Ya benar kan agama kan tidak agama kacau kan?
Iya.
Supaya enggak kacau.
Benar Firaun lama banget itu pasti ini ya. Di hisabnya.
Berapa lama tuh? 30 hari kali ya. Terus lama banget. Gue paling ya ini bohong ini gitu. Yang saya gue misalkan hitungannya 5 hari lah gue gitu ya. Pak Soeharto. Di umur 80 meninggal. Berarti sampai 80 tahun juga ya. Aduh.
Waduh.
Lama juga tuh ya.
Ruwet juga tuh.
Iya, ruwet juga tuh.
Sampai bumi dan sisi di kembali dibangkitkan kembali tuh.
Iya benar. Aduh, kasihan banget tuh. Ya semoga enggak lah ya. Semoga ada solusi lah nanti ke depannya.
Jalan tengah.
Iyalah.
Aduh. Di sepak bola ya. Selamat buat Indonesia.
Mm-mm.
Yang berhasil lolos
ke 16 besar.
Ke 16 besar dari Piala Asia ya. Bukan 16 besar sebenarnya. Hitungannya lolos dari fase grup.
Ya 16 besar dong.
Ya benar sih. Ya benar. Lolos dari fase grup dan masuk ke 16 besar ya benar. Pertama kalinya lolos dari fase grup. Dan berhasil lolos ke 16 besar.
Ya walaupun jalur itu ya. Jalur 3 besar terbaik ya.
Ya dan
peringkat 3 terbaik.
Hasil dari pertandingan yang lain ya. Gila ya dari yang one to go kan awalnya peringkat 2 ya kan. One to down ya kan maksudnya satu nunggu satu tim lagi sampai satu tim terakhir lu.
Iya. Tapi kan gua kemarin sempat nge-tweet waktu awal Piala Asia dimulai terus kita kalah lawan Irak, gua bilang wah anjing ceilingnya football tuh tinggi sekali ya.
Iya.
Indonesia lawan Irak loh. Gila. Palestina bisa lolos Piala Asia 16 besar. Latihan di mana juga kita enggak tahu. Maksudnya tapi kan di mereka abroad apa segala macam. Ya tapi kan ini apa camp.
Makanya kan gini sebenarnya. Kalau ngomongin soal perkembangan sepak bola, kalau apa yang dilakukan sekarang gitu ya, sepak bola tidak dilakukan melalui liga dan lain-lain. Itu sebenarnya tidak sepenuhnya salah. Karena ada pada akhirnya buktinya kan ada Irak, ada Palestina.
Gitu. Nih, Dejan Stankovic itu ikutan 3 Piala Dunia, 3-3-nya beda negara. Pertama Yugoslavia 98.
Iya.
Terus 2006 itu Serbia Montenegro.
Ya.
Habis itu 2010 Serbia. Itu Serbia doang. Artinya dia negaranya kacau banget itu.
Semperang.
Iya, tadinya Hindia Belanda, Indonesia, terus Papua Nugini apa namanya?
Timur-Timur
gitu dia. Gila itu berarti
ya pada akhirnya dengan
berarti emang bakat sepak bola tuh ada.
Iya.
Mau perkara perang dar si Modric kan juga gitu kan.
Iya, dulu. Yang udah kita ceritain juga bahkan ada list of pemain-pemain yang berasal dari
refugee.
Iya. Gitu. Bakat sepak bola ada gitu benar. Terus juga
daftarnya bisa jadi aja kalau Palestina tuh
daftar ulangnya.
Persatuan sepak bola Palestinanya bisa jadi meleduk itu.
PSSI-nya.
Iya.
Tempat federasinya di sana. Ya mungkin gak ada punya kantor gitu.
Kertas, apa dokumen, apa segala macam hilang. Tapi bisa lolos 16 besar gitu. Selalu aja gitu.
Iya sih. Mungkin benar juga sih.
Irak lagi berantem-berantem, lagi perang-perangnya. Menang Piala Asia 2007. Aneh menurut gue.
Berarti itu menunjukkan bahwa yang ideal-ideal dalam sepak bola itu ya tidak linear terhadap hasil juga ya maksudnya.
Bisa jadi. Dan juga kenapa gue bilang seleksinya tinggi banget, Irak loh. Irak kalau ketemu sama Polandia gitu misalnya, ya kalah.
Iya.
Atau jangan sama Polandia lah gitu, sama Irlandia gitu misalnya. Atau sama Skotlandia. Kita kan lebih condong ke Skotlandia atau Irlandia gitu misalnya.
Iya.
Nah kita lawan Irak kalah gitu. Terus kita naik lagi ke, kalau misalkan mau naik lagi ke pentasanan lagi kan bisa, kayak jauh sekali gitu ya ternyata ya. Bener, cuma kemarin sih lawan Jepang sih bagus lah. Bagus menurut gue main.
Iya.
Mainnya gitu. Walaupun gue gak ngerti juga perbandingan ada positif football sama negatif football. Kalau menurut gue sih football menang. Menurut gue yang penting menang.
Iya, iya. Pada akhirnya kita memahami ya gitu. Udah mengetahui nih banyak informasi pada akhirnya yang penting menang apakah. Menang aja udah gitu. Yang penting tata yang terpenting dari sepak bola tuh bukan bagus mainnya, bukan apa, tapi yang penting menang.
Iya.
Bro itu bener loh. Kita dari ujung ke ujung memahami sepak bola, mendengarkan banyak sumber ya kan. Bergabung dengan teman-teman, rekan-rekan gitu. Yang penting rekan-rekan para yang ahli gitu mendengarkan. Sampai bisa satu skena bareng. Pada akhirnya bener kata Randy tadi, kita merasakan pada akhirnya yang penting sepak bola itu menang. Bukan main negatif, main apa, lu berak jajing gitu-gitu.
Tapi gila-gila ya, kok bisa ya sepak bola segila itu. Gue tuh baru nonton.
Lu sampai tau gak lu, sebentar gue potong. Sampai ada value baru, seorang tim harus main bagus dibanding menang. Maksud gue, orang tuh nyerah 3 poin gila gitu maksud gue.
Gue kemarin tuh nonton ini, nonton Captain apa of the World itu yang menceritakan tentang Piala Dunia tahun 2022. Itu secara series itu bagus banget itu. Secara produksi itu bagus banget. Pembawa cerita dan pembawa ceritanya bagus banget lah gitu ya. Dia bisa jadiin semua penegarannya jadi karakter utama gitu. Tapi dari situ ya gue bisa lihat juga gitu. Wah anjir ya nih sepak bola tuh sesulit itu gitu. Gue ngebayangin kalau timnas Indonesia bisa masuk Piala Dunia, dia cetak gol satu, wah senangis apa tuh orang Indonesia.
Yeah.
Dapat poin, wah senangis apa. Lolos 16 besar, segimana. Sampai era juara tuh Argentina tuh kayak kita 98 lah gitu waktu tahun 2022.
Yeah.
Walaupun ya gak mungkin gak segitunya. Tapi mereka tuh lagi susah sekali gitu hidupnya. Terus karena Piala Dunia, mereka jadi bersemangat lagi, bisa mau menjalani hidup segala macam. Wah ini sepak bola segitunya gitu. Tapi kita ya itu selevel Piala Asia itu masih jauh lah gitu.
Ya.
Walaupun ya sekarang sih enak lah nontonnya gitu si Indonesia ini.
Gue tadi nyangkut kalau yang mau sampein tadi, gue sempat bilang sebenarnya dibanding shuffle lo gitu ya. Cara paling mudah menghilangkan politik dari tanah adalah dengan sepak bola sebenarnya.
Betul.
Kalau Indonesia bisa lanjut terus itu hilang itu pembahasan politik dan menjadi kesulitan paling besar tuh.
Iya.
Untuk para propagandis itu mengalahkan bubble sepak bola. Orang sekarang jadi football semua tuh Twitter. Hanya dalam waktu singkat.
Kalau ada yang emang berani menjanjikan ya si presiden, dan belum pernah ada presiden yang ngomongin olahraga loh nih, capres ini belum ada ngomongin tentang, mungkin bisa lo ini juga tuh.
Belum ada
yang punya janji tentang sepak bola gitu.
Bener sih.
Menurut gue sih ini adalah saatnya nih, kan apa sih ada lah nih tim-timnya presiden dengerin kita nih, capres-capres kan dengerin kita nih. Inilah saatnya nih, lo pikirkan bagaimana caranya warga sepak bola ini akan jadi pendukung lu, karena kalau menurut gue demi elektabilitas dan juga kebahagiaan orang ya, menurut gue ya banyak orang yang gak apa-apa gak makan tapi timnasnya tuh bisa lolos ke Piala Asia dan menang gitu.
Ada benarnya ya.
Iya, misalkan per bulan nambahnya banyak apa, uangnya tuh lebih banyak untuk ini apa segala macam gitu.
Tapi ada benar juga, maksudnya mereka bisa melupakan permasalahan dari mereka sejenak.
Mm-mm.
Jadi benar kayak misalnya kita tuh dulu ketika lu dulu misalnya punya pikiran untuk mau cut gitu ya, pada akhirnya kan ngomongin soal yang pesan lu yang selalu bilang adalah Avenger itu kan.
Iya, tapi sekarang kan karena mereka Yahudi dan Zionis ya katanya Disney. Ini gak apa-apa sih, gue akan nonton tapi gak gue upload.
Iya, gak kayak bini gue. Sekolah di MacD masih di-upload aja.
Aku ketahuan Zionis.
Gue ngibung banget. Gue kan bingung ya. rekan-rekan gue kan banyak gitu yang follow dia juga, yeah. Masih aja dibahas.
Oh, ya walaupun wah antek Netanyahu.
Ya walaupun gue sih chill aja gitu, cuma kan
NPR
something to fun aja gue ngeliatnya, aduh yeah. Apa nih PR communication nya masih upload MACD. hari ini ya 26 Januari apa 25 ya kalau salah ya?
25 kemarin.
Safi berulang tahun ya?
Iya, hadiahnya adalah kalah di Copa del Rey 4-2 lawan Athletic Bilbao.
Wah, luar biasa. Tapi mau gimana pun Safi sebagai pemain sudah kita bahas. Saat pensiun juga sudah kita bahas. Saat ini coba kita bahas keberhasilannya membawa Barcelona kalah itu menjadi juara tahun lalu kan. Berarti kan musim, musim lalu kan ya.
Iya.
Musim ini kan Madrid tuh musim lalu pertama kali mereka juara dalam 4-5 tahun terakhir bener gak sih?
Lupa gue, tapi tiga kayaknya ya. Gak selama itu deh.
Tiga ya bener deh. 2020-2021 ya bener itu deh. Dan buat teman-teman yang mungkin masih ingat tahun 2021 ketika momen Lionel Messi ya kan, harus hengkang dari Barca. Iya. Kesedihan dan tangis karena kebangkrutan dan kebodohan dari Josep Bartomeu gitu kan.
Betul.
Josep Bartomeu itu jadi biang kerok dari bagaimana Barca sekarang gitu. Tapi di lapangan mereka di tahun 2023 bisa dapat juara gitu, bisa bounce back dengan mudah. Ini coba kita breakdown gitu ya. Dengan bagaimana Xavi mengatasi hal tersebut dan juga bagaimana sebenarnya Laporta sebagai presiden baru ini menanggulanginya gitu. Dan jelas waktu itu alasannya karena total karena bangkrut dan secara ekonomi. Secara singkat mereka bangkrut karena ada beberapa deal yang terdapat main yang begitu gede. Terutama soal tahun pertama, tahun kedua tuh ada multipliernya gitu ya. Ada percentage of apa berarti next season ya. Yeah. Naik gaji tahun kedua. Terus itu di walaupun sebenarnya hal tersebut dimulai dari Messi juga. Karena ngeliat orang gaji gede, mereka juga mau gaji gede juga kan. Betul. Dan memakan gaji besar-besar ini pada akhirnya berimbas. Mereka berkali-kali lipat. Terus dari angka yang ada nih, 2017 ada 256 juta euro. 2018 425 juta euro. Langsung hampir 2 kali lipat ya. Dan 2019 437 juta euro. Ya meskipun juga COVID juga paling nggak itu jadi momok besar juga ya. Udah ada sebuah klausul yang demikian. Ada momok besar yang bernama COVID. Itu meskipun ada salah satu pendengar kita, Zevan nggak masalah ya, si... Zevan tuh punya penelitian bahwa Barcelona tuh pada akhirnya memang jadi klub yang amat sangat tidak sustainable karena keuangannya ada beberapa klausul yang sangat buruk.
Iya.
Terutama soal gaji pemain. Dan beberapa orang yang main di FM itu kesulitan main Barca di era Bartomeu tuh.
Iya.
Karena banyak gaji-gaji yang meledak di tengah-tengah di 2026-2025.
Iya.
Di simulating itu benar gitu. Dan pada akhirnya mereka tercatat mempunyai hutang sebesar 410 juta pound sterling hanya untuk utang biaya transfer dan gaji doang tuh itu.
Iya.
Utang biaya transfer dan gaji. Terus cara laporannya gimana? Tentunya kalau secara kasat mata yang teman-teman lihat adalah ada sponsor Spotify. Yang jadi banjang-jangan adalah
Camnu dijual ya.
Camnu dipakai buat kondangan misalnya kan gitu. Ada banjang-jangan terus juga.
Padahal itu udah lama tau.
Betul, tapi kan maksud gue itu kan jadi banjang-jangan ya. Terus juga
makan siang. Kayak dukung Prapro.
Biar gak usah rayap.
Iya.
Kemski siangnya gak usah rayap.
Bener, karena Prapro menjanjikan tentang makan siang gratis.
Maksi gratis.
Lebih menurut lo lebih baik internet gratis atau makan siang gratis kalau lo boleh pilih?
Bukan internet gratis lah.
Makan siangnya apa dulu? Tapi dan seberapa cepat internet sih tergantung gue. Kalau makan siangnya makan siang nasi bok mah gue nggak segitunya dengan internet, tapi kalau internetnya lambat banget ya mendingan makan siang.
Sebenarnya internet juga bukan buat kita tahu.
Buat siapa?
Buat siswa dan juga orang yang membutuhkan.
Emang kita nggak butuh?
Maksud gue kita.
Gue bayar 400 ribu loh buat Telkomsel.
Kita bayar aja sayang maksudnya.
Nggak mau gue. Emang kalau makan siang kita juga nggak dapat.
Makan siang juga kita nggak dapat.
Kenapa orang yang di tengah itu nggak pernah dapat hal-hal kayak gitu ya? Orang pengusaha kaya dapat peringanan pajak, orang miskin dapat bantuan langsung, yang tengah lama-lama miskin.
Tapi benar tuh, itu masalah sebagai kita di tengah. Gue teliti, gue udah ngobrol sama beberapa pakar ini ya, pakar ekonomi gitu ya.
Masuk kata menembong.
Ekonomi dan kebijakan gitu. Tengah tuh jadi tidak diperhatikan karena banyak orang tuh khusus memperhatikan terkait mau jadi momok negara. Itu adalah angka kemiskinan paling bawah nih, apa namanya?
Bawah garis kemiskinan.
Kemiskinan ekstrim. Karena ada dari ekstrim, batas garis kemiskinan. Terus juga abis itu
yang ekstrim tuh gimana dia bentuknya?
Karena itu mager mania itu.
Oh itu ekstrim tuh ya?
Ekstrim mager mania asli ya? Mager mania yang harusnya gerobak ya?
Kasian itu miskin ekstrim nggak? Enggak, dia punya rumah ya?
Nah miskin ada batasnya tuh kurang lebih setahu gue sebulan tuh cuman 150.000 masalah pendapatannya.
Iya ada 150.000 ya?
Iya sebulan tuh ekstrim tuh.
Ya oke, itu dia tuh ekstrim ya.
Terus
$10 sebulan.
Jadi gini, fokusnya kalau di paling bawah nih, ekstrim tuh diangkat buat naik ke atas nih. Pada akhirnya orang yang dari udah tidak miskin secara ekstrim itu sulit juga tuh buat naik untuk menjadi tidak miskin gitu. Nah, sementara kita itu lebih anjing lagi jenjangnya. Jadi kita sebenarnya masuk ke limbo ini.
Iya, kita udah paling berisik di medsos. Kita mendukung supaya orang-orang miskin ini dibantu dan meminta orang-orang kaya ini juga jangan mendapatkan banyak haknya juga. Kita tidak dapat apa-apa ternyata.
Sebenarnya penjelasannya secara psikologis gue udah dapat bahwa sebenarnya kelas menengah itu juga mendapatkan beberapa keringanan, cuman tidak pernah. Jadi kadang-kadang kebijakan bawah mewakili kelas menengah, kebijakan atas mewakili kelas menengah juga. Ya bukan mewakili, jadi bisa dinikmati kelas menengah gitu. Ya. Tapi benar kata lu, Ran. Tidak ada yang bold.
Iya.
Pajak untuk kelas atas, silakan gitu. Apa buat kelas bawah, bansos buat kelas bawah. Kita emang enggak bold gitu. Secara gak langsung enggak ngerasain.
Gua enggak pernah dapat undangan kampanye. Kampanye siang. Emang pengangguran. Kampanye sore lah. Kasih kabisan aja sore atropis. Biar orang ikutan.
Iya tropis lah kalau
iyalah
minimal.
Kampanye siang. Gue pengen ikutan desak Anies jam 12. Gimana? Izin. Ntar gue dipecat lagi.
Gue terdesak.
Iya ntar gue terdesak lagi.
Iya bener juga sih lu.
Iya. Silaturahmi dengan abang Gojek. Kan Pak Prabowo bikin waktu itu tukang baso gitu misalkan.
Lu belum pengen nanya ya?
Gue mana nih, gue pekerja kreatif gak diajak gitu.
Lu belum pengen nanya waktu itu ya?
Apa?
Pengen nanya waktu itu ya?
Pengen gue kalau ke desak Anies gue pengen nanya. Ke Pak Prabowo gue pengen nanya. Ke Pak Ganjar gue pengen nanya.
Tabrak Prof.
Ya, gue pengen gue pengen datang gitu. Gimana sih gitu. Tukar pikiran.
Tapi gue yakin sih jawaban-jawaban balik lagi. Jawaban-jawaban pertanyaan kita berdua. Di titik kita berdua gitu. Tidak akan dijawab dengan sesuatu yang konkret. Dan kayak apa yang lu bilang gitu. Mungkin bisa dijawab dengan normatif aja gitu.
Iya.
Dan pasti lu kan akan menaikkan sesuatu yang sebenarnya lu sudah punya bankingan beberapa
jawaban
gitu ya. Bukan exact gitu. Ya mungkin akan dijelaskan kayak gitu. Ya perkiraan gue aja maksud gue. Dari tiga-tiganya deh. Apa kalau Prabroro mah lu dijak makan siang lagi apa lagi. Ngasih buku.
Prabroro ngasih buku.
Kan gitu terus.
Oh ngasih buku dia tapi?
Iya.
Ah buku juga gue belah dengan gue belum buka tuh buku gue banyak.
Jadi Prabowo tuh banyak mengundang influencer ternyata di tanda kutip gitu. Bilangnya yang mengadakan untuk apa segala macam ternyata Prabowo hadir.
Gitu.
Iya. Kan bintang Emon ngomong kemarin tuh. Beberapa orang juga ngomong.
Oke kita ngomong bahasa Ronaldo dulu. Kita ngomong Prabowo. Ini
gara-gara kelas menengah. Yang paling besar adalah bagaimana Laporta bisa menjual sesuatu yang tidak ada. Yaitu keuntungan.
Ya.
Mereka dia jadi gini caranya, mereka bikin sebuah buku kira-kira hasil yang bisa didapatkan Barcelona itu berapa dalam jangka waktu tertentu.
Ya.
Yang mana dipakai adalah hak siar. Barca Studio itu dijual pendapatan untuk 25 tahun ke depan dibayar di muka dengan harga 580 juta euro.
Ya.
Singkat tuh langsung. Itu ibaratnya ikan paling besarnya tuh dari si Barca. Ini ibaratnya lo beli kayak beli mangga murah belum matang ya gitu. Ya. Maksudnya kayak lo beli harga bawah Pembelian Sixth Street itu dikabarkan bisa mampu meraih total pemasukan sebesar 100 juta euro dan untung 320 juta euro, tapi ya itu 25 tahun lagi gitu. Buat gue ini langkah yang paling jenius gitu ya. Ada orang salah artikan bahwa si Barca Studio dijual, padahal bukan ya. Yang dijual tuh adalah penghasilannya.
Iya. Karena itu jadi asetnya dia, padahal asetnya belum ada ya, hebat juga ya.
Nah itu gue gak tahu convertnya tuh sales atau gimana gitu. Iya. Tuh share atau gimana ya. Dan itu yang dilakukan sama siapa namanya, yang sama si Laporta. Balik lagi kata Randy bilang dulu, pernah bilang bahwa Barca mau ngomongin bagaimanapun tim besar, tapi buat gue pemain-pemain Laporta tuh jenius banget. Dan itu
bersih. Iya, hebat sih. Apa bisa juara dan bisa beli pemain, beli Lewandowski gitu-gitu, menurut gue. Ya walaupun sekarang lagi krisis juga,
krisis
ya. Menurut gue banyak hal yang bisa di
apresiasi,
ditiru juga lah.
Dan apa yang dilakukan sama Safi dalam hal beberapa media di seperti Gol dan France Football gitu ya, beberapa yang Safi lakukan tuh ada beberapa hal. Yang pertama tuh sebenarnya punya output bisa juara La Liga, itu sebenarnya bisa berfungsi sebagai pondasi mental. Yang mana Barca tuh kan klubnya instan ya, maksudnya udah dapat piala tiap tahun gitu. Dan mau gimana pun ngomong soal perbaikan, pengembangan itu nggak cukup buat fansnya gitu, dan itu wajar gitu.
Harus juara.
Harus juara. Harus ada medali yang dikalungkan gitu, gitu kan.
Dan targetnya lagi champion sama La Liga terus.
Ada bahkan ada gosipnya kabar ada target El Clasico ya.
Mm-mm.
Terus apa namanya? Padahal ya pas Safi udah megang kendali tahun 2021, skuadnya sempat goyah. Main kunci udah pada menua, kena pukulan berat abis kehilangan Messi dan kurangnya mentalitas yang penting banget buat menangin hadiah-hadiah besar gitu. Dan perubahan ini tentu saja gak langsung kejadian dan mereka kurang meyakinkan setelah 9 bulan pertama Safi jadi pelatih. Dan yang harus dipetat 2 kali sementara kekalahan di Europa League, lalu performa domestik yang kurang dan kekalahan telak di final Piala Super Spanyol, gak banyak menangkan fans bahwa Barca udah balik. Tapi pada akhirnya Real Madrid di El Clasico bulan Maret 2022 nunjukin mungkin ada sesuatu yang sedang berkembang waktu itu ya, ada hope. Dan di bulan Agustus tahun itu Barca udah kumpulin skuad yang cukup bagus buat bersaing sama Madrid dan mereka juara tahun 2023. Gak terlalu cantik tapi pertahanan cukup bagus buat ngalahin kebanyakan tim di La Liga ya. Yang mana kita kemarin muji banget ya Barca bisa cuma kegulan 11 ya.
Enggak lah, nambah terakhir-terakhir jadi belasan.
Tapi tetap belasan.
20 gitu, lupa.
Cara menang dengan gak terlalu banyak yang ini gak bikin semua fans senang, tapi pada akhirnya Barca angkat trofi buat dalam hal ini buat meningkatin ini ya, mental itu mereka.
Dan pemain-pemain mudanya juga lagi lumayan ya sekarang ya. Dan memang secara sejarah juga kan Lamasia memang adalah tempatnya pemain dengan bakat-bakat bagus. Para Messi, Xavi, Iniesta dan segala macamnya, bahkan sampai ada momen 11 pemainnya semua adalah La Masia.
Betul.
Tapi sekarang ya ternyata si La Masia ini juga jadi punya tantangan besar karena ketika tidak mampu membeli pemain bintang, mereka harus step up dengan umur yang masih muda banget. Contohnya Gavi tiba-tiba. Gua tuh sebagai fansnya Barcelona tahu Gavi, tapi tidak pernah menyangka Gavi bisa di umur 17-nya itu dia langsung ke tim utama, main banyak. Atau Pedri yang baru aja dibeli dari Las Palmas, kemudian juga langsung main banyak dalam satu musim tuh sampai mukanya sampai kelihatan tua gitu kan, sempat ada.
Iya benar.
Iya kan. Dan sampai sekarang akhirnya Gavi kan lagi cedera parah kan ACL.
Iya.
Terus tiba-tiba juga Alejandro Balde. Kalau lu search nama gue RND11 terus nyari Balde, itu gue udah berapa kali memuji Balde sebenarnya gitu ya di Twitter. Di waktu dia belum ada bahkan di tim B kayaknya belum ada dia. Karena gue udah lihat emang bagus, cuma anjir gimana caranya anak ini bisa menggantikan Jordi Alba sebenarnya.
Mm.
Ternyata bisa dan dia di starter juga di 2023-2024 ketika Alba masih ada gitu. Dia juga sekarang ada Lamine Yamal. Ini kalau pemain ini gue enggak tahu sebenarnya dulu kayak gimana, tiba-tiba naik di bulan Mei tahun kemarin. Tapi secara perlahan Lamine Yamal dimasukin ya, karena masih ada pemain-pemain senior juga kayak Rafinha dan segala macam.
Rafinha.
Iya, Rafinha.
Sama enggak sih? Sama. Oh. Itu orangnya itu kan.
Rafinha. Orang itu kan. Kan ada Rafinha lain kan.
Iya.
Tapi ini Rafinha ini akhirnya juga bisa dicadangin sama Lamine Yamal gitu ya. Umur baru 16 tahun udah jadi pemain termuda Barcelona yang cetak gol, termuda Spanyol yang cetak gol, luar biasa banget. Tapi ya nggak bisa untuk lawan Real Madrid yang segitunya. Dan ya ini sebenarnya tugasnya Xavi gitu. Dan menurut gue mempertahankan Xavi Hernandez itu sebuah hal yang bagus, karena nggak ada pelatih yang mau ngelatih tim tim jelek begini dengan target luar biasa gitu, dan nggak ada yang punya imunitas sekuat legend, makanya Xavi yang naik.
Nggak, udah targetnya gede Kismin, tapi ini tuh lu
banyak mintanya,
banyak mintanya, punya DNA
lah. Iya, itu makanya Xavi itu adalah pelatih yang menurut gue oke, dan oke untuk Barcelona sekarang ya. Dan menurut gue Xavi mungkin bisa nambahin banyak pemain-pemain legend lain yang masuk untuk sebagai ininya dia, apa, supportnya dia.
Terus ada secara mikro, dianalisa bahwa bisa berhasil mengoptimalkan Frankie De Jong. Ini juga pemain tengah yang mahal, yang punya reputasi gede tapi gak bisa nunjukin performa klub di klub impiannya. Yang mana sebenarnya ngebalikin fenomena Papelan Ajax ke Barca ya, yang dulu sempat jadi salah satu ciri khas. Tapi selama 2 tahun yang bikin frustasi, dia gak bisa tunjukin kualitasnya, dan sampai terus ditanyain soal itu tiap minggunya. Dan gak pernah benar-benar kejadian, dan atau ada pemberitaan resmi bahwa sebenarnya Barca mau jual pemain Belanda itu. Tapi jelas mereka ya mendengarkan penawaran ya, dan ngasihnya kalau dia bisa pergi aja dengan harga yang cocok gitu. Tapi De Jong tetap bertahan, dan Xavi pelan-pelan cara-cara buat bikin dia bersinar. Gak heran waktu itu satu gelandang hebat ini dia bisa bertahan dengan cara mengubah posisinya ya, yaitu dibikin double pivot buat nge-backup si Sergio Busquets ya. Dan pada akhirnya itu lebih efektif, dan itu jadi bikin De Jong yang di jantung Barca tim sejak awal musim lalu, dengan terus sekali ada memastikan bahwa grup yang berbakat ini bisa dapat kerjasama dengan baik itu. Terus juga ada bikin skuad yang udah tua jadi muda lagi. Ketika baru masuk kan skuadnya udah Daniel Alves, Pique, Busquets, Aguero dan lain-lain ya. Itu yang mana umur adalah umur 30. Sementara Griezmann sama Philippe Coutinho kan udah jelek ya maksudnya. Memang udah jelek. Dan pelan-pelan itu udah mulai digeser. Griezmann, Coutinho, Memphis, Depay, Luke De Jong, Alves itu udah diizinkan pergi dalam waktu 15 bulan. Yang lainnya pensiun di Katalu di Barcelona ya. Dan gak banyak untuk finansial dari kepergian mereka. Tapi si Barcelona bisa cukup gampang buat jadi pemain tua dengan gaji gede tanpa banyak ribut. Bener ya, bener. Ini gue appreciate nih. Ini pemain-pemain baru yang di tangan semuanya itu di bawah profil Umiro itu, dengan Lewandowski sebagai pengecualian dalam 18 bulan. Barca dari punya skuad paling gak seimbang, membengkak dan tertua di La Liga, jadi yang jauh paling jauh lebih manageable ya. Dalam hal ini umur, umur yang lebih tidak terlalu tua, tapi juga gaji juga tidak terlalu tinggi, dan hasil yang cukup menjanjikan gitu ya. Struktur gaji Barogana kabarnya masih berantakan, dan beberapa pemain bahkan belum terdaftar di kontrak baru, tapi Xavi tegas banget dalam mengubah skuadnya ya. Ini kasih yang bagus dari sebuah manajemen ya. Apalagi Xavi kan dianggap sebagai karbitan apa segala macam. Di Qatar gitu-gitu. Terus bisa beli pemain dengan sangat tepat itu juga jadi satu momok besar ya, karena cenderung acak apa namanya? Asal-asalan kayak beli Malcolm ya kan dulu. Bejani dan lain-lain.
Kopiannya kan itu udah ketahuan gara-gara plus Valencia.
Plus Valencia. Nyari untung ya
tuh. Iya.
Dan cuma Pedri yang dibeli Las Palmas tahun 2019 di 2019 yang jadi pembelian cerdas dengan harga bagus. Tapi Xavi ngubah itu keuangan yang memang selalu jadi masalah buat Barca. Pada akhirnya enggak peduli gimana uang dia tur, Xavi berhasil udah nemu pemain yang tepat dengan kebanyakan harga yang tepat juga. Lewandowski itu adalah satu contoh. Murah waktu beli gak?
Enggak, mahal 40-an lebih.
Tapi maksudnya untuk Lewandowski gitu. Sebuah kepastian score ya kan. Coutinho dan Rafinha Konde dan Rafinha belum meledak, tapi keduanya udah jadi satu main inti lah ya.
Aneh tau bisa bikin Konde ke Barcelona sedangkan Chelsea mau juga. Dan Rafinha kan juga mau ke Chelsea juga. Maksudnya artinya ya nama besar Barcelona dan nama besar Xavi mungkin
masih ada ya.
Nama besar Xavi sebagai pemain ya, pelatih mah belum lah.
Iya. Dan banyak perebutan yang free agent dan pinjaman, kayak misalnya Joao Felix, Joao Cancelo dan Andreas Christensen juga jadi tambahan yang cukup bijak gitu ya. Dan gak semuanya memang sempurna, ada Ferran Torres, Aubameyang dan Depay itu.
Tapi Ferran Torres baru hat-trick kemarin.
Ya maksudnya dulu kan kurang ya masih. Terus manajernya juga ya, ketika ngomong soal pinjaman kan pasti ada tekanan juga ya, gimana cara perpanjangan dan lain-lain. Tapi tujuannya kalau ngomongin soal pembangunan squad, Xavi udah ngelakuin dengan baik.
Iya.
Lu sebagai fans Barca ngeliat bagaimana Barca sekarang? Apakah sudah sesuai dengan DNA permainan?
Enggak, menurut gue sih biar survive dulu aja.
Oke. Okay. Gue balik lagi ya. Lu pada akhirnya udah menjadi fan sepak bola yang amat sangat dewasa ya pada akhirnya kan. Menang gak berhasil apa gitu-gitu gak sih?
Barcelona sejelek-jeleknya juga gak minus poinnya. Gak minus goal difference ya.
Mati.
Iya, masih banyak. Masih bisa bersaing gak. Ya kalau kalah 4-0 di El Clasico tuh. El Clasico setau gue ya jumlah gol kebobolan 4-0, 3-0, 3-1, 5 apa gitu. Mungkin selevel lah sama 1-0, 2-1 ya. Karena kalau di El Clasico mah kalau lu kebobolan lu harus lawan balik gitu. Makanya jadi lu akan sering kebobolan banyak.
Iya.
Jadi
kasih gua anjing.
Jadi kalau buat El Clasico kebobolan 4-0 apa segala macam menurut gua ya jadi levelnya sama lah gitu buat Barcelona, tapi ya
di kepala lu tapi masih ya belum disepakati sama banyak orang. Tapi gua sepakat sih. Gua juga lebih suka Liverpool yang sekarang bahkan. Mainnya enggak usah yang wah indah pressure gitu-gitu.
Iya kayak si Tottenham waktu kalah sama Chelsea berapa jadi 3-0 apa 2-0 gitu yang si Ange Postecoglou itu tiba-tiba jadi full attack gitu demi menyamakan kedudukan, menurut gue ya itu value-nya dia gitu.
Iya.
Gue nggak mau, gue dibandingin cuma kalah 1-0 ya mendingan gue serang sampai segitunya gitu loh. Ya walaupun ya menurut gue semua orang punya value-nya lah, tapi si Ange Postecoglou itu waktu dia bikin kayak gitu terus orang banyak yang muji juga kan, kayak wah ini emang kayak gini nih, harus kayak gini. Walaupun ya emang kecepatan waktu itu kan, menit-menitnya dan segala macam.
Ya.
Itu sih.
Ya begitulah. So far sih so good sebenarnya. Safi banyak juga tapi yang nggak puas ya.
Banyak nggak apa-apa juga.
Nggak apa-apa, benar. Setiap orang berhak.
Patungan aja.
Ada yang apalagi buat mereka yang merasa Barca tuh DNA-nya nggak gitu, tapi itu debatable. Balik lagi ya, debatable. Yang jelas satu-satu hal yang indikator paling bagus adalah yang menang gitu maksudnya. Ada benarnya pendapat Coach Justin, mereka udah bayar mahal harusnya bisa menghibur, tapi juga pada akhirnya standar value-nya adalah ngomongin soal 3 poin kan gitu.
Ya pada akhirnya kalau soal menghibur, ada orang yang suka komedi, ada orang yang suka sama film drama, ada orang yang suka sama film action, ya tinggal dipilih. Gak semua orang suka film komedi kan.
Betul sekali.
Gitu loh, hiburan orang bisa jadi drama sedih gitu.
Iya.
Yang pada akhirnya pemeran utamanya mati dan segala macam bisa jadi itu.
Oke, gitu aja kaliran ya.
Masih sudah mendengarkan, gue Rani cabut.
Gue Fergie cabut.
Bye.